อินิชิโกริมาก็บอกว่าถือว่าเป็นงานยากมากที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ถ้าแพ้ในเกมแรกอันนี้คือความจริงแต่อีกทางนึงมารีบอกว่าต้องคิดว่ายังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปถ้าจิตใจยังไม่สู้ก็คงกระเด็นตกรอบไปด้วยแล้วตอนนี้ต้องพยายามลืมการแข่งขันในวันแรกไปให้ได้เพื่อจะคิดแผนการในเกมถัดไปและหวังว่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงที่2สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้คุณนิตยามาพึ่งคงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11พฤศจิกายน2557ตามเวลาประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นจีนมั่งคั่งก้าวหน้าและฝ่ายสันติในคำปราศัยต่อผู้นำธุรกิจที่การประชุมสุดยอดเอเปคในกรุงปักกิ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48คนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนในการวางระเบิดแบบพลีชีพในไนจีเรียและกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ายังยืนยันไม่ได้ว่านายอบูบาคาร์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิลถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรหรือไม่หลังจากที่พรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมและจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการปรับสู่เอเชียหรือเอเชียพิวอตในวันนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลในอินเดียและสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์รวมทั้งอันดับภาพยนตร์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นจีนเจริญก้าวหน้าและฝ่ายสันติผู้นำสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นในคำปราศัยต่อที่ประชุมผู้นำทางธุรกิจที่ไปร่วมการประชุมสุดยอดของเอเปคหรือที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่กรุงปักกิ่งนะคะประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปถึงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์สำหรับการเยือนในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐมีประเด็นปัญหาหลายเรื่องตั้งแต่การเจาะล่วงความลับทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งความคิดเห็นของผู้นำจีนที่ว่าการปรับกำลังทัพของสหรัฐในภาคพื้นแปซิฟิกคือความพยายามของสหรัฐที่จะตีวงจำกัดจีนนะคะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศนโยบายใหม่ในการออกวีซ่าให้กับชาวจีนที่จะเดินทางไปสหรัฐสำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจระยะเวลาวีซ่าจะเป็น10ปีแทน1ปีอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ในขณะที่วีซ่านักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเพิ่มจาก1ปีเป็น5ปีนะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนในค่ำวันอังคารนี้ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามายังจะพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียที่สถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่งด้วยประเด็นของการประชุมที่ว่านี้จะเป็นเรื่องเขตการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งไม่รวมจีนและยังจะแข่งขันกับแผนของจีนที่จะจัดตั้งเขตการค้าเสรีในเอเชียด้วยแต่รายงานข่าวกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องการใช้การประชุม TPP เป็นการแสดงออกถึงพันธกรณีของสหรัฐต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะคะในเรื่องนี้นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโอบามาที่เพิ่งสูญเสียเสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมในสัปดาห์ที่แล้วและให้ความเห็นต่อไปด้วยว่าผู้นำสหรัฐอาจจะต้องปรับท่าทีในนโยบายต่างประเทศสำหรับเอเชียหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเอเชียพิวตนะคะสกอตต์สเติร์นส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับประธานาธิบดีโอบามาทราบดีว่าการเยือนจีนในสัปดาห์นี้ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศมีความตึงเครียดระหว่างกันหลายเรื่อง ช่นความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างพันธมิตรของสหรัฐกับจีนในทะเลจีนใต้และความขัดแย้งโดยตรงระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันเรื่องการจารกรรมข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาอำนาจเพิ่มระดับประเด็นที่ละเอียดอ่อนขึ้นมาอีกระดับหลังจากที่พรรคเดโมแครตเสียการควบคุมสภาสูงให้กับฝ่ายริพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งนั่นหมายความว่าฝ่ายริพับลิกันที่มักกดดันให้รัฐบาลแข็งขันดุดันกับจีนมากขึ้นได้จังหวะตอนนี้ที่จะผลักดันให้ผู้นำสหรัฐเดินเกมต่างประเทศเช่นนั้นอย่างมีน้ำหนักมากขึ้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่กรุงปักกิ่งณการประชุมสุดยอดเอเปกหรือสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกว่าสหรัฐต้องการเห็นจีนมั่งคั่งสงบสุขและมีเสถียรภาพ
The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful and stable China.
ผู้นำสหรัฐกล่าวอีกด้วยว่าอเมริกามีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้จีนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเพราะแนวทางดังกล่าวดีต่อทั้งจีนและประเทศต่างๆในโลกในความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐที่มีอยู่เนืองๆตอนนี้มีปัจจัยใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงปักกิ่งยิ่งเห็นภาพชัดว่าประธานาธิบดีโอบามาคงจะผลักดันอะไรไปไม่ได้มากในช่วงปลายรัฐบาลอย่างที่นักวิเคราะห์โรเบิร์ตแมนนิงจาก Atlantic Council กล่าวไว้นะครับเขาบอกว่าจีนอยู่ในจังหวะที่สามารถเพิกเฉยต่อการทักท้วงใดๆจากสหรัฐในเรื่องกรณีพิพาทระหว่างจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ด้านไมเคิลออสลินจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่าสหรัฐควรตระหนักถึงความจริงที่ว่าอเมริกาและจีนไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เอื้ออำนวยต่อกันเรื่องการทำงาน
It hasn't worked. It's never going to work. And I think that our diplomatic energies should probably be spent more on working with our allies.
เขาบอกว่าแทนที่จะพยายามทุ่มเททรัพยากรไปสร้างภาพแบบนั้นอเมริกาควรสานความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในเอเชียมากกว่าแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครียังไม่ลดละความพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีน
The US-China relationship is the most consequential in the world today. Period.
รัฐมนตรีแครีบอกว่าที่ต้องมีนโยบายเช่นนั้นกับจีนก็เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศมหาอำนาจนี้จะมีส่วนกำหนดอย่างสำคัญต่ออนาคตของโลกในคริสต์ศตวรรษที่21สำหรับนโยบายที่เรียกว่า Asia Pivot นักวิเคราะห์ออสตินโลแกนจากหน่วยงานทิ้งแท้งอีกแห่งหนึ่ง Cato Institute ในกรุงวอชิงตันบอกว่าอเมริกาควรจะมีความจดจ่อทางยุทธศาสตร์มากขึ้น
I suspect that he would like to have a more strategic focus and would like to follow through on the so-called
เขาบอกว่า Asia Pivot ไม่ประสบความสำเร็จเพราะสหรัฐทุ่มเทมากเกินไปในเรื่องซีเรียจึงขาดความสนใจที่จะเดินเกมยุทธศาสตร์ในเรื่องทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้
And I think that is where the pivot has really fallen apart because you know people are working 16-hour days.
ท้ายสุดนะครับไมเคิลออสลินจาก Cato Institute บอกว่าความพยายามของรัฐบาลอเมริกันที่ต้องการเปลี่ยนดุลยภาพในเอเชียไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการเพราะนโยบายส่วนมากจะเป็นเรื่องการสร้างวาทกรรมมากกว่าการปฏิบัติจริง
And if they don't want their legacy to be the high-mindedgoal of a pivot that never went much beyond
เขาบอกได้ว่าตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อประธานาธิบดีโอบามาเดินออกจากตำแหน่งเดินลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีต้นปีคริสต์ศักราช2017ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนคงจะอยู่ในภาวะย่ำแย่ลงหากว่าสหรัฐไม่เปลี่ยนวิธีเดินหมากทางการทูตต่อไปจากนี้ครับพมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีโอบามาร่วมการประชุมสุดยอดเอเปคที่ปักกิ่งตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะคะและในวัน พุธที่12นั้นจะเดินทางต่อไปยังพม่าซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของบรรดาประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกก่อนจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียสำหรับการประชุมของกลุ่มประเทศ G20 ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะจากที่ประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้พบหารือกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บุคคลทั้งสองเข้ารับตำแหน่งในปี2013และในปี2012นะคะหลังการพบหารือกันมีถ้อยแถลงร่วมกันออกมาซึ่งการพบหารือนี้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะบุคคลทั้งสองลงความเห็นร่วมกันว่าจะจีนกับญี่ปุ่นนะคะจะค่อยๆกลับไปหารือกันในเรื่องการเมืองการทูตและการรักษาความมั่นคงในขณะที่จะพยายามสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันทางการเมืองทั้งจีนและญี่ปุ่นยอมรับว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออกและได้ตกลงที่จะจัดตั้งกลไกจัดการกับวิกฤตการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกันนะคะแต่ปัญหาที่มีมานานทำให้ความตึงเครียดนี้มีอยู่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็คือการปฏิเสธของญี่ปุ่นที่จะยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกหมู่เกาะที่ว่านั้นญี่ปุ่นเรียกว่าหมู่เกาะเซนกากุส่วนจีนนั้นเรียกว่าหมู่เกาะเตี้ยวหยูนะคะแต่เป็นหมู่เกาะแห่งเดียวกันคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันฟังข่าวเกี่ยวกับไนจีเรียนะคะมีผู้คนอย่างน้อย48คนที่เสียชีวิตในการวางระเบิดพลีชีพที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียมีจำนวนไม่น้อยในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนั้นที่เป็นนักเรียนการวางระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่เมืองโพทิสคุมซึ่งอยู่ในรัฐโยเบในขณะที่นักเรียนกำลังชุมนุมกันสำหรับการชุมนุมประจำเช้าในตอนเช้านะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กล่าวว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย79คนมีจำนวนไม่น้อยที่อาการสาหัสผู้ที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าผู้วางระเบิดนั้นแต่งตัวเหมือนนักเรียนในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดแต่เป็นที่สงสัยกันว่าเป็นฝีมือของกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงคือกลุ่มโบโคฮารามในไนจีเรียนะคะกลุ่มโบโคฮารามถูกกล่าวโทษไว้ด้วยว่าเป็นผู้ดำเนินการวางระเบิดพลีชีพในลักษณะเดียวกันที่เมืองเดียวกันนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า24คนนะคะประธานาธิบดีกูดลักจอนาธานของไนจีเรียได้กล่าวประณามการโจมตีและให้คำมั่นว่าจะนำตัวผู้ที่รับผิดชอบในการวางระเบิดมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะคะในขณะเดียวกันในบันคีมูลเลขาธิการของสหประชาชาติกล่าวแสดงความขุ่นเคืองที่ต่อความถี่และความโหดร้ายทารุณของการโจมตีสถานศึกษาในภาคเหนือของประเทศไนจีเรียค่ะในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถยืนยันรายงานที่ว่านายอบูบคาอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิลถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในภาคเหนือของอิรักเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะพันเอกสตีฟวอร์เรนซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อวันจันทร์ว่ากำลังรบของสหรัฐนั้นมิได้มุ่งมั่นตั้งเป้าโจมตีนายบักดาดีแต่ได้พยายามโจมตีเพื่อที่จะลดสมรรถนะของกลุ่มไอซิลในการบังคับควบคุมกำลังรบของตนในวันอาทิตย์รัฐมนตรีคาลิดอัลอูเบดีซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิรักได้จงใจเผยแพร่ข้อความทางเฟซบุ๊กที่กล่าวว่านายบักดาดีได้รับบาดเจ็บในการโจมตีทางอากาศ ในขณะที่รายงานอื่นๆอีกหลายรายงานกล่าวอ้างว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในวันศุกร์นั้นได้สังหารเจ้าหน้าที่คนสนิทของนายบักดาดี1คนในอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์เดียวกันนี้นะคะกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในอียิปต์กลุ่มอันซาบัยต์อัลมักดิสได้ประกาศให้คำมั่นแสดงความจงรักภักดีต่อนายบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลกลุ่มนักรบเพื่อศาสนาของอียิปต์กลุ่มนี้ประกาศการสนับสนุนนายบักดาดีทาง Twitter และเรียกนายบักดาดีว่าเป็นกาลิบหรือกษัตริย์ตามของรัฐอิสลามนะคะรวมทั้งยังได้เร่งเร้าให้ชาวมุสลิมอื่นๆสนับสนุนนายบักดาดีด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการเย็นวันจันทร์นั้นดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น19จุดขอโทษครับเพิ่มขึ้น40จุดและปิดที่ 17,614 ดัชนี Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น6จุดและปิดที่ 2,038 ส่วน Nasdaq นั้นลดลง3จุดปิดที่ 4,621 ค่ะค่าราคาทองคำที่นิวยอร์กนะคะลดลง10จุดปิดที่ 1,159ส่วนค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์32บาท82สตางค์ต่อ1ดอลลาร์นะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะในช่วงต่อไปนี้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังว่าในอินเดียนั้นแม้ว่ากีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งคือคริกเก็ตนะคะแต่คนอินเดียรุ่นใหม่กำลังหันมาให้ความสนใจกับฟุตบอลกันมากขึ้นทำให้ฟุตบอลลีกของอินเดียที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทีเดียวอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนิวเดลีนะคะแต่คุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับความนิยมในกีฬาฟุตบอลในอินเดียเคยขึ้นถึงจุดสูงสุดมาแล้วเมื่อเกือบ60ปีก่อนเมื่อทีมฟุตบอลของอินเดียสามารถคว้าอันดับ4ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีค.ศ. 1956แต่ตั้งแต่นั้นความหลงไหลในกีฬาฟุตบอลของชาวอินเดียก็เสื่อมถอยลงมาโดยตลอดนะครับขณะที่กีฬาคริกเก็ตก้าวขึ้นมาเป็นกีฬาอันดับ1แทนแต่เมื่อไม่นานนี้บรรดานักธุรกิจอินเดียได้จับมือกับดาราบอลลีวูดและนักคริกเก็ตชื่อดังอีกหลายคนก่อตั้งฟุตบอลลีกอินเดียขึ้นภายใต้ชื่ออินเดียซูเปอร์ลีกหรือ ISL ซึ่งมีทั้งหมด8ทีมแผนการที่ ISL วางไว้คือการดึงผู้เล่นระดับโลกที่อายุมากแล้วและเคยเป็นดาราของทีมดังในยุโรปเข้ามาเล่นในลีกอินเดียมากขึ้นเช่นอเลสซานโดเดลปิเอโรและเฟรดริกลุงเบิร์กเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ๆซึ่งคุ้นเคยกับฟุตบอลลีกในยุโรปดีให้เข้ามาชมดารานักเตะค้างฟ้าเหล่านี้เป้าหมายหลักของลีก ISL คือการใช้พลังทางการตลาดสร้างความนิยมให้กับกีฬาฟุตบอลเหมือนที่ทำสำเร็จมาแล้วกับคริกเก็ตจนกลายเป็นธุรกิจกีฬาที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์คุณโนบีแคเปเดียผู้บรรยายฟุตบอลชื่อดังของอินเดียระบุนะครับว่าเวลานี้ชาวอินเดียรุ่นใหม่พากันไปเชียร์ฟุตบอลลีกตามสนามกีฬาต่างๆมากขึ้นรวมทั้งในนครมุมไบและกรุงนิวเดลีซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยสนับสนุนกีฬาฟุตบอลมากนักครับ
So that is a welcome sign but of course lot of these are this new generation of supporters not the traditional fans of
ครับคุณคาเพเดียบอกนะครับว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้ามองลึกลงไปก็จะเห็นว่าแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่เหล่านั้นอยากเข้าไปดูนักเตะระดับโลกมากกว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาในอินเดียยอมรับนะครับว่ากีฬาฟุตบอลอินเดียนั้นยังมีความท้าทายใหญ่หลวงรออยู่ทั้งสนามฟุตบอลที่ไม่ได้มาตรฐานการขาดแคลนโครงการฝึกฝนตั้งแต่ระดับเยาวชนไม่มีดาราฟุตบอลชื่อดังระดับประเทศหรือระดับโลกยังไม่นับรวมว่าปัจจุบันทีมชาติอินเดียนั้นอยู่ในอันดับต่ำมากจากการจัดอันดับของฟีฟ่าคืออันดับที่158คุณดูบโวลาหนึ่งในแฟนฟุตบอลที่นครมุมไบบอกว่าตนมีโอกาสชมการแข่งขันลีก ISL บางเกมแต่รู้สึกว่าไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับฟุตบอลลีกจากอังกฤษที่แข่งขันในเวลาเดียวกันถึงกระนั้นตนยังเชื่อว่า
ยังไม่น่าหมดหวังเสียทีเดียวครับ
If I see that a lot of my friends who played football in school and college were able to participate in this event
คุณโวลาแฟนบอลชาวอินเดียผู้นี้บอกนะครับว่าหากตนเห็นเพื่อนๆหลายคนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆสามารถลงแข่งในทีมลีก ISL หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาฟุตบอลลีกของอินเดียตนก็คงจะหันมาใส่ใจในฟุตบอลลีกของอินเดียมากขึ้นทางด้านคุณโนบีคาเพเดียผู้บรรยายฟุตบอลอินเดียเชื่อนะครับว่าขณะนี้ฟุตบอลลีกอินเดียกำลังเดินมาถูกทางแล้วครับ
What is encouraging is that definitely football is coming out as the number two sport. Now, just now, it's curiosity, excitement to see.
คุณคาเพเดียระบุนะครับว่าอย่างน้อยตอนนี้ฟุตบอลก็ถือเป็นกีฬาอันดับ2ของอินเดียรองจากคริกเก็ตแต่ความท้าทายต่อไปก็คือจะสามารถรักษาแนวโน้มที่ว่านี้ให้ต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับและที่สำคัญก็คือในที่สุดแล้วลีก ISL ที่ใช้เงินทุนหลายล้านดอลลาร์นี้จะสามารถปลุกยักษ์กลับในวงการฟุตบอลโลกอย่างอินเดียขึ้นมาได้หรือไม่นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์ใช้เวลาไม่กี่ปีนะคะสำหรับการสร้างความนิยม
ครับ
ฟุตบอลในอินเดียเนี่ย
ใช
่ในขณะที่ในอเมริกาเนี่ย20
มากแล้ว
25ปีแล้วนะคะโอ้โห
กีฬาในอเมริกายังมีหลายชนิดหลายประเภทซึ่งค่อนข้าง
มีความแข่งขันมากใช่ไหม
ความแข่งขันสูงนะฮะแต่ฟุตบอลลีกเมืองไทยก็ได้รับความนิยมมากขึ้น
ใช่แต่ที่อย่างเมืองไทยนี่ไม่เป็นที่สงสัยแต่ที่พูดถึงอเมริกาก็คือว่าทีมหรือเจ้าของทีมที่มีสตังอุตส่าห์จ้างนักฟุตบอลในยุโรปที่มีชื่อมาเล่นนะคะ
เพรา
ะ
ว่า
ใช่คือมันเป็นช่วงที่ทางเขาไม่เล่นทางโน้นใช่ไหมคะพอว่างก็มาเล่นในอเมริกาได้ถึงอย่างนั้นก็ยังเรียกแฟนได้แบบจำนวนกว่าจะเพิ่มนี่ค่อนข้างช้าทีเดียวนะ
ใช่ครับ
ใช้เวลานานค่ะคนอเมริกันมาช้า
เดี๋ยวผมจะได้มีเรื่องของฟุตบอลลีกในอเมริกาต่อเลย
ค่ะ โอเคค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaและอย่างที่คุณทรงพจน์ว่าไว้นะคะว่ามีเรื่องของฟุตบอลลีกมาเสนอเชิญเลยค่ะ
ครับลีเหงียนนักฟุตบอลอเมริกันเชื้อสายเวียดนามซึ่งเล่นให้กับสโมสร New England Revolution ในลีก MLS ของสหรัฐถูกเรียกตัวติดทีมชาติสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับเพื่อลงแข่งเกมกระชับมิตรกับทีมชาติโคลัมเบียที่กรุงลอนดอนลีเหงียนคือมีพ่อแม่เป็นชาวเวียดนามตัวเขานั้นถือ2สัญชาตินะครับคืออเมริกันกับเวียดนามเกิดที่รัฐเท็กซัสปัจจุบันอายุ28ปีเล่นกับ New England Revolution ในตำแหน่งมิดฟิลด์มาเป็นฤดูกาลที่3แล้วนะครับซึ่งขณะนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงทำไปได้แล้ว18ประตูครับและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวเยอรมันต่างเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและในวันจันทร์นี้นะครับประธานาธิบดีเยอรมนีโยคิมกอกและนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลได้ทำพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกที่บราซิลซึ่งถือเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยแรกหลังจากการรวมเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันเมื่อปีค.ศ.1990หลังพิธีมอบรางวัลบรรดาโค้ชและนักเตะทีมชาติเยอรมันได้ร่วมชมภาพยนตร์เรื่องดีมันชาร์ปหรือเดอะทีมซึ่งเป็นเรื่องราวของทีมชาติเยอรมนีที่เดินทางไปคว้าแชมป์โลกที่บราซิลได้สำเร็จนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องกอล์ฟนะครับแต่เป็นเรื่องของนักร้องชายที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจนั่นคือจัสตินทิมเบอร์เลคซึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟและได้ลงทุนซื้อสนามกอล์ฟมิลลิมิชิเป็นของตนเองเมื่อ5ปีก่อนรวมทั้งยังได้ทุ่มเงิน16ล้านดอลลาร์ตกแต่งสนามกอล์ฟแห่งนี้ให้หรูหราตามใจฝันแต่ดูเหมือนการเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟนั้นจะไม่รุ่งเหมือนการเป็นนักร้องนะครับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจัสตินเพิ่งประกาศขายสนามกอล์ฟมิลลิมิชินี้ให้กับนักธุรกิจผู้หนึ่งในราคา 500,000 ดอลลาร์ซึ่งเรียกว่าขาดทุนย่อยยับแม้ว่าสนามแห่งนี้จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ดีที่สุดก็หวังว่าความล้มเหลวในธุรกิจที่ว่านี้คงไม่ทำให้จัสตินทิมเบอร์เลคยอมยกธงขาวจนเลิกยุ่งเกี่ยวกับกอล์ฟไปซะก่อนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณจำเริญตันสมบูรณ์กับอันดับภาพยนตร์รออยู่แล้วค่ะ
ไม่บ่นนะครับว่าคุณนิตยาให้เวลากีฬามากกว่าภาพยนตร์อย่างไรก็ตามฟิวรี่วันปฐพีเดือดใต้สายพันรถถังสหรัฐบนผืนแผ่นดินเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องของผู้บังคับรถถังชั้นประทวนที่ต้องก้าวขึ้นมารับผิดชอบภารกิจเสี่ยงตายพร้อมลูกน้องคู่ใจอีก4คนถอยร่นจากที่3ลงมาเป็นอันดับ5ในช่วงสัปดาห์ที่4ของการรบรันพันตู
It will end soon but before it does a lot more people got to die
Best job I ever had
Best job I ever had
Best job ever had
และสำหรับหวีจ้าเรื่องของแผ่นกระดานวิญญาณสิงซึ่งหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งใช้เป็นสื่อเพื่อติดต่อกับผู้ที่ตายไปแล้วแต่กลับกลายเป็นสะพานนำวิญญาณร้ายในอดีตให้เข้ามาก่อกวนรังควานหวีจ้าซึ่งเคยครองอันดับหนึ่งในช่วงเทศกาลฮาโลวีนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบตกกระดานขยับลงมาเป็นที่4ครับ
Just spelled hi friend
Hey this is freaking me out I'm done with this
แต่ Gone Girl หนังแนวดราม่าที่เดินเรื่องบนความสัมพันธ์ของคู่สมรสและใช้การหายตัวไปของภรรยาสาวเป็นปัจจัยช่วยผลักดันบทภาพยนตร์ยังไม่ยอมกอนไปไหนง่ายๆเพราะถึงแม้จะเปิดโอกาสให้คนดูมาช่วยตามหาภรรยานานถึง6สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังสามารถตีตื้นจากที่4ขึ้นมาเป็น3ได้ครับ
Everyone told us and told us marriage is hard work not for me and Nick.
As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing.
หนังใหม่2เรื่องเมื่อสุดสัปดาห์หนึ่งนั้นเป็นแนวการผจญภัยสำรวจอวกาศเพื่อเสาะหาโลกใหม่ให้กับมนุษยชาติซึ่งสภาพแวดล้อมเริ่มเป็นพิษมากขึ้นทุกทีแมทธิวแมคคอนาเฮย์มาในบทนักบินอวกาศฝีมือดีที่พาแอนแฮทเทเวย์นักวิทยาศาสตร์สาวออกไปสำรวจหาพิภพใหม่ในอินเตอร์สเตลลาร์ครับ
Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world.
Everybody ready to say goodbye? Interstellar เริ่ม lift off จากท่านส่งเมื่อสุดสัปดาห์ทะยานขึ้นแต่ขอบฟ้าเป็นอันดับ2และตรงที่1นั้นเป็นแอนิเมชั่น3มิติแนวขำๆสำหรับครอบครัวจากสตูดิโอของ Walt Disney ที่สร้างจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งของ Marvel ชื่อ Big Hero 6เรื่องเกี่ยวกับนักสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะกับหุ่นยนต์คู่ใจที่อืดอาดและหลงพุง
This is Tadashi, my older brother.
33rd test.
Wait,
This is the 84th test.
Hello, I am Baymax.
Big Hero 6การร่วมมือของคนกับหุ่นยนต์เพื่อสยบแผนชั่วร้ายที่จะทำลายนครซานฟรานโซเกียวก้าวเข้ามาในฐานะฮีโร่ตัวจริงเมื่อสุดสัปดาห์ด้วยการสามารถเอาชนะหนังฟอร์มใหญ่แนวอวกาศคือ Interstellar ได้ครองที่1พร้อมรายได้กว่า56ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
What's wrong with you?
Low battery. Hairy baby.
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะโอ้ก่อนเกิลนี่ขึ้นลงๆนะคุณนิตยาคุณจำเริญจำได้ว่าก่อนหน้านี้ลงร่วงลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่อะคะ
อันนี้บอกว่าสะท้อนความเป็นจริงในความสัมพันธ์ของชีวิตที่มันจะต้องมีการปรับตัวกันใช่ป่ะมีขึ้นมีลง
ก็ choice มันมีไม่มากนะคะคือคุณอยากจะดูหนังที่มีเนื้อหากับหนังที่มันเนื้อหามันบางมากอะโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นGone Girl นี่ได้รับกล่าวขวัญกันมากนะคะเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาหลายอย่างผู้คนดูแล้ว